Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Subota je 13. jul, na početku najvažnije vesti. Crna Gora danas slavi Dan državnosti. Lider SDP-a Ranko Krivokapić poručio da je moguće riješiti nesuglasice sa Đukanovićevom DPS. Obama i Putin razgovarali o slučaju Snowdena koji je zatražio azil u Rusiji. Najmanje 12 poginulih u sudaru kamiona i autobusa u Moskvi. A naš gost ove subote je direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ono što jeste ključna novina je zapravo ponašanje SDP-a koji sada postaje igrač od koga mnogo što zavisi, koji u poslednjem periodu zamijenio listu prioriteta, odnosno prvo mjesto mjesto ranije borbe za nacionalno i državno održivost Crne Gore, sada stavio vladavinu prava, što SDP vraća svom izvorištu i građanskom konceptu djelovanja, ali je pitanje da li može toliko brzo da pripremi dovoljno biračkog tijela da zaista bude onaj tas na vagi koji će uticati na formiranje buduće vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma. Predsjednik Filip Ujanović sinoć je tim povodom održao svečani prijem u Plavom dvorcu na Cetinju. Ujanović je istakao da ovogodišnja proslava ima posebnu vrijednost jer se obilježava u godini u koje Crna Gora proslavlja dva vijeka rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić izjavio je kako vjeruje da će vladajuća koalicija u Crnoj Gori imati snage da prevaziđe aktuelne nesuglasice. Krivokapić je u intervju Srpskom listu danas, tokom zvanične posjete Beogradu, rekao da misli da će koalicija koja je 15 godina vodila Crnu Goru, koja je postala lider u evropskim integracijama na Balkanu, imati snage da premosti problem. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ocjenjuje da Crna Gora sada ima samo formalno vladu koja više nije sposobna da donese ni odluku o budžetu kao najznačajnijem dokumentu svake države. U normalnim elementarno demokratskim zemljama svaka vlada bi u takvoj situaciji već objavila svoju ostavku, konstatovao je Lekić u intervju za List Vijesti. On je ocjenio da je neophodno da vlada i formalno padne da bi se moglo govoriti o terminu izbora i ko bi trebalo da vodi državu do njihovog održavanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 osoba poginulo je, 19 je povrijeđeno u Moskvi kada se kamion sudario sa autobusom koji je prevozio djecu, saopštilo je Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Helikopteri sa ljekarskim ekipama upućeni su na mjesto nesreće u blizini sela Oznobišino u distriktu Nova Moskva, prenijele su agencije. Bomba koju je u prepunom kafeu u sjevernom iračkom gradu Kirkuku sinoć aktivirao napadač samoubica usmrtila je 38 ljudi i ranila 25. To je najnoviji u seriji napada od početka aprila, od kojih je u Iraku poginulo više od 2600 ljudi. Još jedna informacija, američki predsjednik Barack Obama razgovarao je telefonom sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o slučaju Edwarda Snowdena, bivšeg saradnika nacionalne bezbjednosti, odnosno nacionalne bezbjednostne službe SAD-a, koji je u međuvremenu zatražio azil u Rusiji, na čijem aerodromu Šeremetjevo se već sedmicama nalazi. Washington je Moskvu pozvao da Snowdenu ne odobri azil, pošto ga Sjedinjene Države traže i zbog otkrivanja tajnog prisluškivanja komunikacija širom svijeta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku subotnje emisije slijedi uobičajeno posjećanje na događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Na 18. godišnjicu genocida u Srebrenici u Podgorici je položen vijenac na spomenik posvećen svim civilnim žrtvama ratova 90-ih i otvoren je bulevar koji nosi ime Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja, koji je herojski poginuo štiteći život svog sugrađanina Alena Glavovića. Bulevar je otvorio gradonačelnik Miomir Mugoša, a događaj je prisustvovao i Srđanov otac Rade Aleksić.
Nekad davno, posle rata, pitali su me kako se osjećam, a ja sam rekao, imao sam jednu divnu zemlju, veliku, prostranu, bogatu, koju sam jako volio. Pa onda došao rat, pa ne znam kako, sve mi to neko uze. Uze mi i Podgoricu, i Nikšić, i Zagreb, i Split, i Beograd, i Novi Sad. Ali kako vrijeme prolazi, Srđan, zahvaljujući vama, zahvaljujući narodu Crne Gore, vraća mi sve ono što je nekad bilo izgubljeno.
Kako su reagovali Podgoričani na to što su dobili bulevar sa imenom Srđana Aleksića?
To je za svaku pohvalu.
Dobro da je dobio.
Znate tu priču?
Kako ne zna?
Pa govori mi puno zato što je bio jedan od koji nije pravio razliku između ljudi, svatate. To je više nego li što može uopšte da ste zamisli dati život za nekoga koje druge vjere i to je pravo. Jer smo svi samo ljudi.
Iako je bila najavljena za 17. jul sjednica Skupštine, na kojoj bi se razmatrao vladin prijedlog rebalansa budžeta, održat će se krajem mjeseca. Tada ćemo dobiti odgovor na pitanje da li sve češća neslaganja u odnosima DPS-a i SDP-a vode raskidu koalicije i vanrednim izborima ili su dugogodišnji politički saveznici još jednom postigli kompromis. Podsjetimo, SDP se protivi da na teret poreskih obveznika osim 100 miliona eura kreditnih dugova Kapa padne i 61 milion neplaćenog računa za struju, dok je premijer Đukanović poručivao kako od toga neće odustati. Šta o trenutnoj Đukanovićevoj poziciji kaže Obrad Gojković iz opozicione SNP?
Ja mislim da će on morati da znatno revidira svoje stavove i da pokuša da nađe zajednički jezik sa manjim koalicionim partnerom koji mu izašao u susret oko zakona o PDV-u, gdje je SDP dobio znatno negativne poene u javnosti. Znači, mislim da je ovo zakucavanje bio taktike premijera, pokušaj da slomi na neki način socijaldemokratsku partiju i da jednostavno ih marginalizuje u političkom smislu. Ne vjerujem da ćemo to uspjeti i mislim da će morati da redefinišete svoje stavove, pogotovo zbog činjenice da je evidentno u javnosti gubitak povjerenja građana u Demokratsku partiju socijalista.
Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac primjećuje da je slučaj Kapa bio školski primjer djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala i korupcije.
Dupla igra koju vode političari u Crnoj Gori, da bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod te bučne priče u suštini ruska okupacija od strane Rusa privrednih resursa Crne Gore, je konačno došla do zida i dalje se dupla igra igrati ne može. I neko će tu duplu igru uskoro platiti. Rusima nikako ne odgovara euroatlantska integracija Crne Gore. I naši partneri sa zapada to znaju. I naši partneri sa zapada će usisati i Crnu Goru i Srbiju i region, jer su konačno shvatili da je u pitanju jedna opaka geopolitička igra. Toj priči je kraj.
U isto vrijeme pred Skupštinskim anketnim odborom za utvrđivanje činjenica u vezi sa aferom Snimak nastavljena su saslušanja. Na pitanja poslanika odgovarao je bivši politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović, koji je kao i svi do sada saslušani funkcioneri te partije negirao da je uoči i tokom prošlogodišnjih parlamentarnih izbora ta stranka zloupotrijebila državne resurse, zapošljavala po partijskoj liniji i manipulisala glasovima birača.
Nama je ključna stvar su pitanja koje su vezane za građane Crne Gore i pitanje zapošljavanja i pitanje fonda rada i sva pitanja usmjerene su u tom pravcu. I ako pažljivo pročitate i komentare čak koji su bili u dnevnim novinama dan, i oni su uvijek govorili, evo nekoliko puta i za mene, znači da sam govorio o pitanjima građana, ne birača.
I ovu sjednicu anketnog odbora obilježila su verbalna prepucavanja predsjednika i potpredsjednika odbora Koče Pavlovića iz opozicionog Demokratskog fronta i Milutina Simovića iz vladajućeg DPS-a.
Samo malo to onda spustite. Fino se obratite, nemojte mi govoriti, ugasite i slično. Spustite to malo. Treba li da pjevam?
Fino, ljudski.
Da nećete možda ovdje neki fizički red da zavodite? Nešto mi se činite previše nervozni.
Sedmica je označila početak takozvanog špica turističke sezone, kada broj posjetilaca Budve dostigne i 5 puta veću brojku od broja njenih stanovnika. No, taj val od oko 100.000 ljudi grad očekuje bez pauk službe i sa samo jednim saobraćajnim inspektorom. Zato su posljedice očigledne. A na Budvanskom gradu teatru održana je premijera predstave Uspavanka za Vuka Ničijeg po dijelu književnice Ksenije Popović. Glumica Vanja Milačić.
Živimo u jednom instant sistemu, u jednom društvu koje je prilično otuđeno, u kom je veliko odsustvo empatije, u kojem su ta ničija djeca u stvari naša djeca, a mi ne vodimo računa ni o sopstvenoj djeci, a kamoli o ničije. Više empatije imamo za životinje nego za jedni za druge. Dakle, to je jedan veliki segment ove predstave.
I ove sezone ponavljaju se problem nesklada turističke i festivalske Budve. Tako se rediteljka Đurđa Pešić žali da su završne probe pred premijeru održane u uslovima buke iz ugostiteljskih objekata.
Ono što je problem je što je ova predstava u stvari izuzetno kamerna i jako intimna, tako da svi ti problemi verujem da su jednako strašni, ali u ovom slučaju zaista, ja se nadam da će publika imati dovoljno radoznalosti i dovoljno koncentracije da se izbori sa okolnostima u kojima se predstava igra. I jednostavno kad se borite sa muzikom sa strane, svaka tišina i svaka vrsta neke krhkosti i neke intimne glume je nemoguće jednostavno.
U narednim minutama intervju ove subote naš gost, odnosno gošća, je izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević. Gospođo Uljarević, sve oči na političkoj sceni ove sedmice bile su uprte u vladajuću koaliciju u iščekivanju daljeg razvoja događaja, a nakon što je SDP najavila da neće podržati rebalans budžeta, a sa druge strane premijer Đukanović da neće odstupiti od svog prijedloga, pa makar, kako je rekao, bilo postavljeno pitanje povjerenja njegovoj vladi. Posljednja poruka stigla je od lidera SDP-a Ranka Krivoka, koji se prije neki dan u 4 oka sastao sa premijerom Đukanovićem, kako je moguće riješiti međukoalicione nesuglasice. Kako će se po vama čvor raspetljati, šta je najvjerovatniji scenario, da li vanredni izbori ili kupovina vremena i status quo?
Pa mislim da je očigledno da kompletnu crnogorsku političku scenu očekuju dalje transformacije i prestrojavanja, određene tendencije postoje, ali teško da bilo ko sa sigurnošću može sada predvidjeti kako će se to završiti u konačnici. Ipak jedno je sigurno, kada bi se u ovom trenutku održali izbori, niko ne bi imao većinsku podršku biračkog tijela, što znači da bi vlada mogla biti formirana samo postizbornim koalicijalnim sporazumima, koji naravno mogu biti vrlo interesantni i daleko drugačiji od ovih prethodnih. Ono što jeste ključna novina i je zapravo ponašanje SDP-a, koji sada postaje igrač od koga mnogo što zavisi, koji u posljednjem periodu zamijenio listu prioriteta, odnosno prvo mjesto mjesto ranije borbe za nacionalno i državno održivost Crne Gore, sada stavio vladavinu prava, što SDP vraća u svom izvorištu s građanskom konceptu djelovanja, ali je pitanje da li može toliko brzo da pripremi dovoljno biračkog tijela da zaista bude onaj tas na vagi koji će uticati na formiranje buduće vlade. Ja vjerujem da će svi akteri sada ići u pravcu kupovine vremena, iako će se javno zalagati više za vanredne parlamentarne izbore i to što je brže moguće.
U tom kontekstu, koliko mislite da su održive teze kako je sada Krivokapić igrač Zapada i kako nije slučajno dobio visoku poziciju predsjednika parlamentarne skupštine OEBS-a i da je on taj koji sada treba da izvrši tranziciju Crne Gore iz Đukanovićeve polukonsolidovane demokratije, kako su pojedini politikolozi definisali sistem koji je uspostavio, u liberalnu demokratiju na putu ka Evropskoj uniji. Koliko vam ta teza zvuči ubjedljivo?
Pa ja mislim da je prejako reći da sad postoji jedna konkretna strategija međunarodne zajednice da se zaista doprinese promjeni vlasti u Crnoj Gori, ali da se sve jasnije prepoznaju oni reformiteti na koje dosta dugo ukazuje civilna društva pozicija, to je zaista vrlo vidljivo. U tom kontekstu ja bih tumačila i ovu posljednju funkciju koja je zaista visoka, posebno za državu veličine Crne Gore i utjecaja koja ona realno ima međunarodnim odnosima, kao jedan vid ohrabrenja, to nam Krivokapić da nastavi sa onim političkim djelovanjem koje je demonstrirao u posljednjem periodu, a od toga što će on zaista uraditi će vjerojatno zavisiti i stepen involviranosti međunarodnih aktera, odnosno njihove eventualne konkretne podrške jednoj tranziciji koja će između ostalog uključiti i prve poštene i slobodne fere izbore u Crnoj Gori i uspostavljenje neke nove vlade u kojoj SDP ne može biti zaobiđen, nezavisno toga da li će zaista imati premijersku poziciju ili na neki drugi način ključno odlučivati.
A koliko je zapravo politička sudbina Đukanovića vezana i za sudbinu kombinata aluminijuma, čijoj privatizaciji je lično kumovao, a čiji kraj agonije još ne vidimo? Posao sa Rusima, kao kako su nazivani strateškim investitorima, je definitivno propao i to sada ima i političke konsekvence nakon hapšenja finansijskog direktora Dmitrija Potrubača. Kako gledate na tu kompletnu situaciju oko KAP-a i njene moguće posljedice?
Pa postoje mnogo brže nego što i kod nas koji smo prije više od pola godine komentarisali povratak Đukanovića naglašavajući to je jedna pogrešna odluka. Sada postaje sve jasnije da je to bila ne samo pogrešna odluka za njega, već i pogubna. Stanje u KAP-u je do sada najteža posljedica loše vođene ekonomske politike ove vlade i to prvenstveno Mila Đukanović, jer on je bio taj koji je dominantno odlučivao o tom segmentu. To je posljedica koja čitavu crnogorsku ekonomsku konstrukciju dovodi na ivicu održivosti, jer se ispostavljaju računi odluka koje očigledno nisu bile u javnom interesu. Mislim da će rebalans budžeta još više svjetliti svu težinu krize i samog KAP-a, ali i crnogorske ekonomije, a po mom mišljenju ostaviti trajne posljedice ne samo na odnose u koaliciji, već i na budućnost Đukanovića. Jako je teško predvidjeti situaciju koju on može preživjeti uspješno u politici smislu ono što će biti dalje nošenje sa problemom KAP.
I na kraju, sedmica se završila jučerašnjim uručivanjem najvećeg crnogorskog državnog priznanja, 13. julske nagrade, ali bez prisustva šefa skupštine i vladinih zvaničnika. Šta takav epilog i konfuzija, ako mogu tako da kažem, koja se već sedmicama proizvodi u javnosti vis-a-vis spornosti ovogodišnjih laureata po vama pokazuje? Koliko je generalno do sada nagrada služila u manipulativne svrhe za neko razbuktavanje podjela i koliko ovakav epilog nije na dobrobit niti građana, niti crnogorske kulture?
Čitava afera koja je pokrenuta oko dodjele 13 julskih nagrada je ogolila licemjerstvo mnogi koji se deklarativno zalažu za razvoj Crne Gore kao građanske države, a koji suštinski žive samo tantijema navodnog prvoboračkog staža, nerijetko bez ikakvog dokaza učinku svog rada. Niko se od njih, makar u onom dijelu kako sam ja mogla da isprati, nije bavio kvalitetom rada laureata, koliko njihovim političkim izjavama, nacionalnim opredjeljenjem ili mjestom boravka. Ali ako je mjera za dobijenje jedne ovakve nagrade, brojanje nacionalnih krvnih zrnaca, onda to nije dobar način da od Crne Gore pravimo državu vladavine prava, koja će biti domovina i onima koji su na referendumu glasali i da i ne, jer sve su to danas naši građani i građanke, a činjenica su ostali manjina u nekom procesu, ne smije biti osnov za njihovu diskriminaciju po bilo kojem dijelom. I mislim da će upravo kvalitet crnogorske državnosti zavisiti od činjenice koliko će crnogorski institucije donosioci odluka koji sa svojim neprisustvom na ovoj dodjeli nagradi, znači poslali lošu poruku, učiniti da svi naši građani i građanke da žive Crnogoru kao svoje kuće bez obzira na sve njihove različitosti. I na kraju, ja mislim da je linkinjerstvo pojačalo činjenice da niko od onih koji su ranije dobili ovu nagradu, koji su glasno i protočno najavljivali braće isti, to nisu cijelili, čime su najbolje pokazali svoju principijelnost i što je zapravo njih u svemu ovome najviše boljelo.
Bila je to za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Jedna turistička priča iz Crne Gore. Višnjevo i Zagora su neka od sela Budvanskog zaleđa koja su neiskorišćeni turistički potencijal. Jasna Vukićević uvjerila se u to obilazeći grbaljska sela u zaleđu Jaza.
Iako u primorskom zaleđu ima sela očuvanog arhitektonskog i običajnog nasljeđa, ono nije turistički iskorišćeno. Primjer su grbaljska sela. Danica Pima.
Krime ta starina, znači kuću kamenu. Vode, žive voda ovdje nema. Ima, na primjer, voda Kišnica, koja je jedna od najkvalitetnijih voda. Kao da popiješ čašu dobrog vina. Ja se sjećam moje svekrve kad je bila kod nas u Budu, da sam ja morala donositi vode iz Višnjeve da bi ona tu vodu pila, je nije mogla, znači nijedno. Znači, čita svoj vijek, ona je pila tu Kišnicu i dočekala je 94 godine.
A turiste bi imalo s čim dočekati?
Pa da ti kažem, turisti sve više traže zdravu i domaću hranu. Znači, što god postaviš i što daješ svojoj djeci i svojoj familiji, znači to poslužiš i počastiš tog gosta. Na našim trpezama se nađe prvo sveno ide maslinovo ulje, onda maslina, sir domaći u ulju, pršuta, domaći hleb što se nekad i peko pod sač i na crepulj.
Ipak su stalni stanovnici ovdje rijetki, a u ljepoti mediteranskog sela uživaju najčešće samo oni treće dobi.
Selo se zove Zagora, ova strana prema sjeveru je na ono u mapi ocrtano kao Popovići, a druga prema moru je Gostovići. Tu su familije, ajmo od početka, Strahinje, Boškovići, Marići, Učićevići, Popovići. A preko puta su Lazovići, Ilići, Midorovići i Kostovići. Pa od grada je 12 km do ovde baš. Živi se kako, seljaški. A dobro, pošto su većina raseljena po Budva, Kotor, Tiva, tamo, amo, pa dobro situirani praktično, mali broj tu ostao. Ja se tu povremeno, od aprila pa do decembra, živi tako.
Da je to vrijeme kada primorska sela ožive, može se vidjeti već u susjedstvu. Duž Hrvatske su mnoga sela ušla u izletničke brošure, a do njih vode obnovljeni mlinovi, putevi vina i seoske fešte. U našem priobalju, međutim, kao u zaleđu Jaza, stara sela se često obnavljaju apartmanski, a očuvanje seoske baštine prepušteno je nerijetko individualnom entuzijazmu. Tek rijetki pokušavaju darove sela pretvoriti u turistički suvenir, kao što Danica Pima čini od voćki koje uzgaja u boci.
Kad kruška cvjeta i zametne svoj cvijet, onda normalno je onaj pokaže svoj plod. Znači, uzmem tu flašu, koliko je dozvoljeno, znači grana, da može da spustim onu krušku skroz u flaši i da normalno tu flašu pričvrstim na tom stablu. Znači, ona raste svoj plod, znači razvija u toj flaši. I poslije normalno, ona kad sazrene, da sipam rakiju. Pokušala sam šljivu, krušku, kako zna, onda sam mandarine. Čak sam pomoranđe uspjela.
Da bi zaleđe turistički oživjelo, makar za početak proizvodnjom suvenira kao što je kruška u boci, potrebno je da selo dobije šansu, kaže Danica Pima.
Pa nažalost država vrlo malo tome učestvuje što bi trebalo. Znači, stimulans, posebno sela da ožive, da pokažeš to se sve može da se u ovom kraju proizvede. Međutim, danas su kamate, koliko znamo, do 15% idu i onda nemoguće da čovjek može išta da sa takvim ciljem postigne.
Koliko provodite danas vremena na selu?
Bude svaki drugi, treći dan, ne mogu da ne dođem, da ne obiđem selo i tako. Uvijek nađem posla za sebe, pogledam jednostavno onu voćku ili onu maslinu, ili volim to. Koliko volim, toliko, evo i danas, vidite, nabrala sam ovo šumsko cvijeće pa sam stavila na stol.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na kraju odlazimo u region. Rajna Dragičević, profesorka Univerziteta u Beogradu, kao rijetko ko posljednjih godina, ustalasala je javnost u Srbiji. Govorom svojim studentima, u kome ih motiviše na poštenje i obrazovanje, dospjela je na naslovne stranice i postala citiranija i od neizbježnih političara. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Rajna Dragičević budućim profesorima poručila je: vredno učite i radite, imajte samopoštovanje, volite svoju zemlju i borite se protiv prosječnosti i neznanja. Kada je nedavno odlučila da apsolventima govorom na nekoliko stranica podigne moral i podstakne ih na odgovornost, nije mogla ni da nasluti da će to njeno obraćanje postati čitanije od brojnih skandala u štampi, beskrajnih priča o rekonstrukciji vlade ili mučnih afera u zdravstvu i prosveti. Reditelj Goran Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijatno iznenađen što u Srbiji još ima ljudi sa idealima koji zagovaraju povratak pravih vrednosti.
Sve što je žena rekla bih u neku roku ja potpisao. Da bi jedno društvo funkcionisalo, mora da postoje temelji, stubovi civilizacije. To je jedini izlaz. Jedan nivo civilizacijski koji bismo dostigli bi mogao da nas jedino izvadi iz ove situacije. Ako ostane ovakav brlog, onda nam nema spasa. Jednostavno, društvo bez kulture, bez civilizacije nije društvo. Nestaće, nastaće džungla.
45-godišnja profesorka leksikologije i leksikografije, koja na Filološkom fakultetu važi za jednog od najstrožih predavača, strah i trepet za one koji prepisuju i varaju, u emotivnom obraćanju poručila je studentima da seme svih ekonomskih, političkih i kulturnih reformi u Srbiji može da proklija samo u porodici i učionicama i da bi i na tome kao profesori trebalo da rade sa svojim učenicima.
Vi morate postati orijentaciona tačka, svetionik u životu. Zacrtajte im kao životni zadatak da se bore protiv živog blata u koje tonemo. Objasnite im da ovu zemlju niko ne može očistiti osim njih. Ako se potrudite, vidjet ćete da će vas đaci poslušati, jer vi ste profesori. Krenite u rat protiv starleta, sponzoruša, pevačica, manekenki, tajkuna, biznismena i pobedite ih. Uspećete u tome samo ako mnogo znate, ako volite ono što radite i ako ste posvećeni.
Srbijanka Turajlić, bivša profesorka Beogradskog univerziteta, kaže za Radio Slobodna Evropa da sama činjenica da je mnoge građane obeshrabrene teškim životom probudila njena priča dosta govori.
To što mi živimo u mulju ne znači da su ljudi zaboravili kako izgleda bistra voda. I potpuno su presrećni kad im neko ponudi malo bistre vode u mulju kojim svi drugi zatrpavaju. Fantastično da ona kao pedagog smatra da pre nego što raspusti svoje studente treba da im održi predavanje o dignitetu profesije kojom će se baviti. To je možda najznačajnije u svemu tome. I profesorima gospođi svaka čast, ali zaista svaka čast.
Ne štedeći kritike za stanje u društvu uz poseban osvrt na posljednje afere u prosveti, profesorka je pozvala mlade visokoškolce da zadrže optimizam.
Raznorazni nepismeni i polupismeni ljudi danas sebe olako mogu nazvati nekakvim PR-ovima ili menadžerima. Neobrazovane voditeljke sebe zovu novinarkama, da i ne govorimo art direktorima, biznis konsultantima, event koordinatorima. Ponosite se svojim zanimanjem koje se može steći samo upornim radom i višegodišnjim samoodricanjem. Ne dozvolite da vam bahati, hvalisavi i samouvereni vlasnici raznoraznih restorana, firmi, privatnih aviona, luksuznih stanova drže lekcije o uspehu, jer vi ste profesori, a oni su samo vlasnici kvadratnih metara.
Ove reči u reakcijama u medijima pojedini su nazvali elitizmom ili snobovskom prilazu stvarnosti. Profesorka Srbijanka Turalić smatra da ne treba ići tako daleko, ali da je to, ako se traži dlaka u jajetu, možda moglo da se opiše na drugačiji način.
Svaki post posao mora da ima dignitet. Drugim rečima, od čišćenja ulica nadalje, svako to treba da radi s odgovarajućim dignitetom, jer je to posao koji je koristan, koji nečemu služi i koji prosto zaslužuje da se časno obavlja i ne bih nikada bila spremna da rangiram poslove. Ajde tako da kažem.
Reditelj Goran Marković ocenjuje da pomenuti opis svakako nije uvreda za takozvane prodavce magle.
Zato što oni stvarno prodaju maglu. Ja mislim da je elitizam nešto što je neophodno u ovoj zemlji. Da je ova zemlja do te mere uprostačena i pojednostavljena i pretvorena džunglu primitivnog kapitalizma, da je elita ta koja može na neki način da je spasi.
Za kraj svog obraćanja studentima Rajna Dragićević ostavila je ključnu poruku budućim profesorima.
Vi imate misiju. Ako uspete da povratite autoritet škole i znanja, padaće kao domine sve prepreke ka boljem životu u Srbiji. Od časa srpskog do ekonomskih reformi, od časa srpskog do borbe protiv korupcije, od časa srpskog do kosmosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Bilo su to poruke koje vrijedi upamtiti i bilo bi to sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele prijatan vikend.